Mi smo jučer završili sa 16. glavom, 16. stihom. I vi ste vidjeli da u tom trenutku bitka Armagedon još nije počela, 16. stih. I sabra ih na mjesto koje se jevrejski zove Armagedon. Dakle, vidite, bitka još nije opisana. Kada god ljudi govore o bitci Armagedon, sve kako traje, on čitaju 12. i 16. stiha. Ovdje nemate zapis bitke Armagedon. Ovo je priprema za bitku Armagedon. Međutim, sad kredite u 7. stih, u 17. stih. I 7. anđeo izli čašu svoju po nebu. I iziđe glas veliki iz crkve nebeske od prijestola govoreći. Svrši se. Da li vidite se ove riječi? Kada imate u Bibliji ove riječi koje se čuju svrši se, šta to znači? To je kraj. Gdje se prvi puta u Novom Zavjetu spominje ove riječi? Na isto smrti i na krst. Vidite, uvijek jedna ozbiljna faza se završava. Ovo je sada kraj ovdje. I biše sjevanje munja i gromovi i glasovi. I bi veliko tresenje zemlje, kako nikad nije bilo, otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje tako veliko. I grad veliki razdijeli se na tri dijela. I gradovi nezabožački padoše. I Babilon veliki spomenu se pred Bogom da mu da čašu vina ljutoga gnjeva svojega. Ovo je ovdje kraj Babilona. Molim vas, zašto se Babilon podijelio u tri dijela? Zato što se Babilon sastoji u tri dijela. Znači, kad se ujedine, onda je Babilon. Vidite, rijeka Eufrat se presušila i sada dolazi konačni pad Babilona. I sva ostrva pobjegoše, i gore se ne nađoše, i grad veliki kao glava pade s neba na ljude, i ljudi huliše na Boga od zla gradnoga, jer je velika muka njegova vrlo. Da li je ovo doslovni grad, da li je simbolički, nije nam jasno. Više izgleda da je doslovni grad led, jel tako, i pada s neba. Međutim, ako je simbolički, nemamo rješenje za to, kakva god da je vaša interpretacija, držite za sebe. Znači, ovdje imamo sad je pad Babilona. 17. glava ovdje je i nastavak ovoga, ali još uvijek odstupa od kronologije. Sjetite se uvijek kad god apostol Jovan postavlja novoga igrača, aktora, postavlja na scenu. Prvo ide da objašnjava pozadinu, da opiše toga. A to imate ovdje u 17. glavi. Sad pazite, kaže, jedan od 7 anđela koji su imali 7 čaša. U stvari, većina biblijskih skolara slažu se da je ovo anđel koji je imao 7. zlo koje je izlio. Jer uvezio ga Babilona. Jako interesantna sugestija. Ja se jako sa time slažem. I isto tu ideju stavljam u moj komentar. Znači, anđeo za vrijeme kojeg se Babilon taj uništen u 7. zlu, kaže Jovanu, dođi vamo da ti ja pokažem sud velike bludnice. 17. i 18. glava u stvari je objašnjenje razrada onoga što imate ovdje u ovome 7. zlu. Prvo, u 17. glavi Jovan objašnjava, mi smo 17. glavu vidjeli dobro, je li tako? U 17. glavi on objašnjava ko je taj Babilon i zašto Babilon morao je da dođe u taj sud. Kad čitate pogled, to je tako jasno. Gospodaru moj, ja ne znam, hajde sada, ja ću ti objasniti tajnu ove žene, ja ću ti objasniti tajnu ove zvijeri. Idemo ovdje brže, jer mi smo 17. glavu obrađivali. I sada posle toga dolazi 18. glava. Ovdje u 18. glavi apostol Jovan opisuje šta se desilo sa padom Babilona. Ponovo morate shvatiti simbolički jezik ovdje. Kao staro vremena, kad imate jedan grad koji je izvor za bogaćenje ljudi, gdje su ljudi profitirali, sa taj grad je pao. U kakav problem, u kakvu poteškoću su ovi ljudi dovedeni. Znači, pad ovoga sistema posljednjeg vremena, neprijatelja Božjega naroda, ovdje se opiše simbolom jednog komercijalnog grada. To nije komercijalni grad, nego znači simbol koji ovdje, da bi se ovdje opisao ovaj sistem. I vidite, ovdje spominju se merchants, trgovci, spominju se sailors, mornari koji su bili, prodavači, svi oni koji su profitirali od ovoga grada. Znači, pad Babilona predstavlja opći haos ovdje na zemlji. A to je ono što će se desiti sa izlivanjem sedam zala, sa sve ono što će slijediti. Cijeli svijet će biti uhvaćen u taj jedan haos, što će dovesti u stvari do dolaska Isusa Krista i do njegove intervencije. Ok? Ja ne znam, ako imate bilo šta u vezi ovoga što govorimo, slobodno. Koji je? I žena koju si vidio jeste, ja. Hvala lijepo. I onda, koja vlada carstvom i carima zemaljskim, i sad kad ješ dalje, Boži narod mora da izađe iz Babilona. On nema ništa sa Babilonom, jer Babilon ženje posljedice onog svoga otpada i one nepriteske aktivnosti protiv Boga. Jeste? Ne svaka glava, svaka glavna sekcija. Pazite, kad je otkrivenje podijeljeno u glave, jeste vi ovdje imali tu naslov kako je Biblija podijeljena u glave i u stihove? Da, to se vidimo uče. Pazite, kad je Biblija originalno pisana, aj sad govorimo ovdje u Novom Zavjetu, vi znate, ja koristim primjer na engleski jezik, aj vi koji znate engleski, i vi koji ga malo znate, imali ste već naslov na engleskom jeziku, to ide ovako. Ovako vam je pisan Novi Zavjet. Šta tamo piše? Ili God is nowhere. Jer vidite kakvi su problemi kad trebate raditi sa starim manuskriptima i da prevodite. Gdje je podjela između riječi? Je li God is now here or God is nowhere? Ne, samo navodim primjer. Samo navodim primjer kad vidite ga čitati. I sad možete vi zamisliti kad vi imate čitavo jedno evanđelje, sve vam je kao jedna riječ. Onda kad dođu do kraja linije, to nije da bude sa riječi, nego usred riječi vam je tamo kraj, onda druga polovina riječi, a drugo stranci i nastavite. To je jako... Ok. Jako teško je. Druga stvar, nije bilo zareza, nije bilo tačke, nije bilo, kako mi kažemo, interpunkcija, se kaže ovdje, nije bilo interpunkcije uopće, ništa. Znak pitanja, gdje je zato se stvara onaj problem kad čitate u evanđelju po Luci, razbojnik na krstu, da li kažem ti danas bit će sa mnom u raju ili kažem ti danas ćeš biti sa mnom u raju. Normalno, ako je još upakao, znaš da će staviti zarez. A ako vjeruješ da ne postoji život posle smrti, znaš gdje će staviti zarez. Da vidite koji su bili problemi. Isto tako, knjige Biblije nisu bile podijeljene u glavu i stihove. U stvari, mi moramo priznati, Jevreji su imali stari zavjet. Već u ranom vremenu imali su podijeljene na poglavlja. On su to uradili. Tako da se već... Međutim, Novi Zavjet uopće nije bio. Okay? I prvo, došli su podjelu stihove negdje odmah posle srednjega vijeka, a negdje u 15. i 16. vijeku čuveni Stefanos Stefanus, on je podijelio Bibliju u poglavlja. Jako interesantno kako je dijelio Bibliju u poglavlja, dok je jahao konja. On je jako putovao iz mjesta za svokome i onda konje, znate kad idete, konj oda i on tako ide i onda, obilježavaju gdje su glave. I onda jako čudno je kako je negdje podijelio glave. To je jako čudno. I kaže ljudi, vjerojatno kako je konj išao i onda tako obilježio. Mislim, mnogo puta podjelo poglavlja nema smisla tamo i sve. I zato, pazite, podjelu poglavlje, kad je napravljena i u stihove, jako velika usluga je napravljena Bibliji. Da li možete zamisliti kako apostol Pavle, na primjer, kad citira nešto? Kako je to bio problem otići? Pogotovo nemate podjelu riječi. I zato kad vidite kad apostol Pavle citira stari zavjet, kaže, negdje je napisano. Ljudi su obično iz memorije citirali. Kako dobilježiš gdje se to nalazi? Ovaj. Čekaj, zašto smo mi to sad pričali? Aha, i zato mi moramo znati šta je apostol Jovan htio da smatra kao jednu literalnu jedinicu. Ovaj. To, da, jer apostol Jovan nije podjeljivao poglavlja i zato nekada i poglavlje napravljeno. Samo je padalo tamo gdje je literalna jedinica. Naprimjer, sedmo poglavlje, očito vidite da je to jedna jedinica i poglavlje je fantastično stavljeno. Negdje nema veze. Negdje možda u sredini poglavlja treba da bude početak i u sredini drugog da bude završetak i sve to. Tako, podjela u poglavlje jako korisna, ali može biti jako štetna za proučavanje Biblije. Ja čak sam imao ideju, u Merce, vi imate Bibliju da je kupite, koja uopće nije podijeljena u poglavlja i u stihove. Ja bih, skoro sam odlučio tako Bibliju za moje studente da na nastavi koristimo, jer onda si potpuno oslobođen od tog opterećenja u poglavlja i onda gledaš tekst na jedan potpuno drugi način nego što bi ga inače gledao. Ok. Ja sada želim da idemo u 19. poglavlje. 19. poglavlje. Znači, pazite, sve od 7. zla, 17. 18. poglavlje, sve radi se sa bitkom Armagedonu. 19. poglavlje zaključuje bitku Armagedon. Vi koji ste bili u Beogradu, sjećate se? Sjećate? Ne sjećate se. Ok, dobro. O tome smo tamo govorili. Ajde. Ja znam. Bila je velika vrućina. Izgleda da umovi puno nisu radili. A noćas? Jel to hoćete meni da nešto kažete? Dobro, idemo. Znam. Polago sam ja ispitan, ne skirajte se. Ali budite sretni, osim ako se odluči na doktorat, nikad neće polagati ispit što sam ja polagao. 5 ispita po 8 sati. Svaki ispit prosjek 45 stranica. Pricno se. Jel osjetiš? To je od moga još komprensiv ispita. No ja, vi imate žuljeve ovdje. Kad idete na doktorski program, onda prvu stvar koju kad dođete morate položiti takozvani GRE, General Requirement Education ispit. A taj ispit traje 4 sata. Amerikanci, svi koji dolaze na magistrat, a Evropljani samo za doktorat. To vam je ispit koji traje 4 sata, polažete matematiku, ja, u 30 minuta, 30 zadataka. Sad, mnogi od tih zadataka su više prosmatranje nego računanje. Ako znate matematiku, onda znate, na primjer, da vam se jedan dugačak zadatak, a vi možete logično zaključiti da li vam 5 odgovora i koji je od tih odgovora. I sad, na primjer, samo jedan odgovor ima sa završno 5. Da ste me razumijeli? I onda možete prokušiti. Ali to su oni lakši. Onda ide sve teže. Počne onda lakši. Onda idu sve teže. Onda imate engleski jezik. Amerikanci prije tog GRE-a, oni oko 9 mjeseci uče taj jezik, uče riječi. Amerikanci koji su rođeni tamo. koji žive. Onda možete misliti koliko je to teško. Onda analitički čitate priču, imate 6 priča, za pola sata morate analizirati. Za svaku priču da pročitate treba 5 minuta da analizirate. Dobro, sve zavisno univerziteta, niko ne traži maksimum ovaj zbio da, tako da možete računati, uvijek možete nešto da promašite. Ali ja sam prvi put pao. Pogotovo matematiku mi je bila problem i on sam morao ovaj ponavljati. Ali svaki put platite negdje oko $80. Kad ste to uradili, onda kad idete u biblijske studije, mora da položite jevrejski i grčki. I onda morate da položite čitajući, tako se kaže, ne govornički, nego čitanje ovoga francuskoga i njemačkoga. Jer morate konsultirati svu literaturu kada radite u doktoratu. Molim? Svugdje. To vam je svugdje. To je svugdje. Pa ne, da znam, ali kad čitaš tekst, da se možeš i sa rječnikom služiti i sve to. Kad ste to uradili, onda počinjete ovaj nastavu. Nastava traje 2 godine. Sam nam je naput spomenuo za vremeno kvotra, ne semestra, kvotra, 8 sedmica. Ja sam morao da napišem 140 stranica papira i book review i sve, i 3,5 stranica da pročitam. Samo to, plus nastava, ispit i sve to. Kad ste završili nastavu nakon te 2 godine, mislite da ste nešto stvarili, ništa niste stvarili. Tek onda imate konus, imate 6 mjeseci za kompresiv ispit, da se pripremite sve iz vaše erije. Sve mora da znate. Nikad ne znači šta da vas pitaju. Obično dobijete 3 do 4 pitanja za 8 sati. Kad ste to uradili, mislite da ste nešto stvarili, ništa niste stvarili. Tek onda idete da istražujete topik, ovaj temu, tako, za disertaciju koju ćete raditi. Izaberete temu, morate ubijediti svog mentora kojeg ste pronašli da je to stvarno tema koju treba da radite. Morate da dokažete da niko na tu temu nije radio disertaciju ili da nije išao u tome smislu. Morate sve dobro izraditi i sve pročitati na engleskom, njemačkom, francuskom šta je pisano na tu temu. Ja znam da sam morao pročitati, da sam pročitati. Mora sam proći kroz 1400 knjiga i časopisa. Kad ste to uradili, tek onda počinjete. Onda počinjete disertaciju pisati. Poglavlje po poglavlje. Kad ste napisali, morate ubijediti svoga mentora. Kad ste njega ubijedili, obično vam vrati ovo, moraš ponovo vrati ovo, ono. Kad ste njega ubijedili, onda morate ubijediti ostala 2 člana odbora za vašu disertaciju i sve to. I na kraju, to obično ide od 2 do 10 godina, zavisi koliko ko završi. Kad ste to uradili, onda se bira predstavnik sa univerziteta koji će sjediti u ispitivačkoj komisiji. Slično kao što imate ovdje za ove vaše papire. I on se dovodi najveći stručnjak za tu eriju s kojoj ste vi pisali iz svijeta. Iz bilo kojeg dijela svijeta možda se dovede. I onda 2 sata mora da odbranite. Na kraju toga, zamolim vas da izađe, a tu kogod hoće, dođe i sjedi, da ima pravo da prisustvuje odbrani. Kad ste to sve završili, zamolim vas da izađu napolje. Svi izađu napolje, onda oni vječaju. Donose smrtnu osudu. Da li će vam odbiti disertaciju? Ili ćete imati manje ispravke? Ili ćete imati velike ispravke? Jedan od mojih kolega imao ispravke, godinu dana je morao provesti da to radi. I onda kad ste sve završili, dobijete diplomu i dođete u Čikašku crkvu i ona baka koja ne zna čita, dođe vam zove su stranu da spauči šta vi još treba da naučite, ne znate, dobro. Sponijesite. Tako on tu ide. Dobro. Da vas malo ohrabrim da idete na doktorski program. A na nešto kažem, postoji 2 stvari kad govori o tome. Prva stvar, kad stavite sve, jako je puno, ali kad shvatite, idete korak po korak. I druga stvar, toliko se uplašite kad vidite sve zahtjeve. A kad pogledate oko sebe, ostale doktorske studente kaže, pa ljudi, koliki od njih su glupavi od mene, pa mogu, zašto ne mogu ja? Tako? Sve, Sve je napravio, sve je napravio za smrtnike. I, mogu, i kad sam sve završio, ja sam bio toliko umor. Posle svog komsa sam mjesec dana odao kolu u kampusu. To se toliko iscrpi. To se toliko iscrpi. I kad sve završite, se ne pada više na pamet da radite doktorat. Nakon, dobro, ja sam predavao na Endorsu oko godinu i pol dana, posle toga ušli smo u Kanadu. Ja prva stvar što sam ušao u Kanadu, odem u Edmonton, u Kanadi, to je veliki grad tamo, pored Kalgarija gdje je bila zimsko olimpijske igre, hoću na univerzitet, da se raspitam za drugi doktora da radi. Moja žena je poludila. Ako treba idem, a bi išao kroz to ponovo. Vjerujte, vrijedi. Otvori nam toliko um. Božja riječ vam postane toliko značajna. Što više znate, što dublje proučate, sve ćete više imati pitanja. No, sve ćete više imati pitanja. Pitanja nemaju oni koji učenici ne proučavaju. Što više ćete proučavati, više ćete pitanja imati. Ali povjerenje u Božju riječ vam se toliko poveća. Da ja sad se pitam šta bi moglo odvojiti od Božje riječi. Ali shvatate koliko imamo pitanja, koliko bismo stvari želi da znamo i da riješimo. Obično oni koji puno ne znaju, oni sve znaju. A što više znate, sve ćete više i više imati pitanja. Zato nemojte da se zbunite sa pitanjima. Kad stojite pred našim narodom, budite pošteni. Ja ne znam. Pokušajte da istražim, ali nećete. Naprimjer, imate u biblioteci Daniel Revelation Committee, ova series. Vi ćete vidjeti tamo na početnoj strani šta je konferencija zaključila nakon dvije godine istraživanja knjiga otkrivenja, da vjerojatno do samog Isusovog dolaska postoje stvari iz knjiga otkrivenja koje nikada nećemo razumjeti. I mi moramo biti svjesni toga. Pitanje da li je stvarno Bog i želio da mi sve detalje iz knjiga otkrivenja razumijemo. Da li je to uopće važno? Zato mi moramo da gubimo vrijeme, da budemo toliko uključeni toga, jer ljudi stvaraju probleme i onda pokušavaju riješiti te probleme. Problem nije u Bibliji, problem je u nama. Hej, 19. glava. I poslije ovoga, ču glas veliki naroda mnogo na nebu, gdje govori aleluja, spasenje i slava i čast i sila Gospodu našega. Jako interesantno. Ako odete nazad u 18. glavu, 20. redak, sve nekako ide sa veseljem. Prvo imate kukanje, jao, 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 a u 27. stiku imate veseli se pred njim nebo i sveti apostoli proroci, jer Bog pokaja sud vaš na nebu. Mislim, velika radost. I sad 19. glavu, prvi stih, velika radost, aleluja tamo na nebu. Drugi stih, jer su istiniti pravi sudovi njegovi, što je sudio bludnicu veliku, koja pokvari zemlju bludstvom svojim i pokajao je krv sluga svojih od ruke njezine. Imajte uvijek na umu scenu u 5. pečatu. Gdje krv od mučenika viče, dokle Gospode, sad šta se sad dešava ovdje? Konačno je Gospod okajao krv svoje djece. Primjećujete ovdje? Konačno sada je Gospod okajao. I drugom rekoše, aleluja, i dim njezin izlazio je uvijek vijeka. I padoše 24 starješine i 4 životinje. I pokloniše se Bogu koji sjedio na prestolu, govoreći, amen, aleluja. I glas iziđe od prestola koji govori, hvalite Boga našega, sve sluge njegove, i kojega se bojite, i mali i veliki. I ču kao glas naroda mnogoga, i kao glas voda mnogi, i kao glas gromova jaki, koji govore, aleluja, jer caruje Gospod Bog svedržitelj. Da se radujemo i veselimo i da damo slavu njemu, jer dođe svadba jagnjetova i žena njegova pripravile se. I dano joj bi da se obuče u svilu čistu i bijelu, jer je svila pravda svetih. I reče mi, napiši, blago onima koji su pozvani na večeru svadbe jagnjetove. I reče mi, ove su riječi istinite vjerne. Vidite, ovdje je ona zajednica između Boga i njegovog naroda konačno je ostvarena. U ovome trenutku drugi Isusov dolazak se zbiva. Božji narod je siguran i sada Isus dolazi da se obračunava sa svojim neprijateljima. Idemo 11. glava, zaključak bitke Armagedona. Opisana na simboličkom jeziku starih ratišta, kada je borba završena i kada mrtva tjelesa ljudi nalaze se u onome ratištu, kada životinje dolaze da se nahrane od onih tjelesa. Jedna stravična slika. Sa tom slikom Jovan koristi slika koju su čitaoci njegovog vremena bili dobro poznati da bi opisao zaključak bitke Armagedona. I vidio sam nebo otvoreno. I gle, konj bijel, i koji sjedio na njemu zove se vjeran istinit, i sudi po pravdi i vojuje. Oči su mu kao plamen ognjeni. Vidite, ovi jako sličan opis Isusa Hrista što nalazite u Otkrivenju u prvoj glavi. Jako, vi ćete elementi i oba dvije glave su identični. I na glavi njegovoj krune mnoge. Rijez za krunu ovdje je dijadema. Ovo je sada carska kruna. Isusa dolazi kao car. Imaše ime napisano kojega niko ne zna do on sam. I bio je obučen u haljinu crvenu u krvi. Ime se njegovo zove Riječ Božja. Šta je priroda bitke Armagedona? I vojske nebeske išle su za njim, na konjima bijelim, obučene u svilu, bijelu i čisto. Iz usta njegovih izađe mač oštar, da njime pobije nezabožce. U stvari, riječ nezabožac ovdje vam je grčka riječ. Etnos, etnos. Od toga dolazi etnički. Etnički, je tako? Kad imate etnos, ovdje kaže da njima pobije etnoji, koji vam je plural. So, etnoji znači narod, a znači, ne znam, pa ste, da li shvatate od kuda izraz došao, da to znači nezabojstvo? Pa ste, imate narod Božji i imate narode. Na grčkom jeziku vi nemate razlike između nezabožaca ili pagana i naroda. Jedna te ista mi riječ. Jel imate Božji narod i imate narode, ostale narode. Mi na našem jeziku imamo razliku između toga narode i nezabožce ili pagane. Sad, zavisi kako se ovdje provede. Da li je da njima pobije narode ili nezabožce. Sad, odlučite za sebe. Samo, ja ne znam kako stvarno spravedi. Nisi? Da. Ja, sve, ok. Molim? Pa bilo šta. Mislim, samo spominjem da prevodioc mora da odluči šta je jedna druga stvar. Oba dva značenja su unutra. Ok? I on će ih pasti s palicom gvozdenom i on gazi kacu vina, srnje, njeva, Boga, sadržitelja. Nažalost, da svaki ovaj detalj sad sprovedemo, vidjet ćete, svaki ovaj detalj se je ukorenjen u starome zavjetu.
Najprije se spominje već u 16. glavi.
Ja, da, isto. Mislim, dakle, ne možemo sad ovdje svaki detalj objašnjavamo. Zato je potreban komentar, jedan dobar. Bilo koji komentar je radi s ovim stvarima. Da vidite, sve ovi detalje su uzeti iz starog zavjeta. Ima na haljini i na stegnu svome ime napisano car na carevo, nosi krunu, dijademu, ili tako? I sad je on je car nad carevima i gospod nad gospodarima. I sad dolazi jedna jako interesantna scena. I vidio sam jednog anđela gdje stoji na suncu i povika glasom velikim govoreći svim pticama koje lete ispod neba. Dođite i skupite se na veliku večeru Božju. Da jedete mesa od careva i mesa od vojvoda i mesa od junaka i mesa od konja i od onih koji sjede na njima. I mesa od sviju slobodnjaka i robova, i od malih i od velikih. Vidio sam zvijer i careve zemaljske i vojnike njihove, skupljene da se pobiju s onim što sjedi na konju i s vojskama njegovim. I bi uhvaćena zvijer i s njom lažni prorok, koji učini pred njom znake, kojima prevari one koji primiše živih zvijerin, koji se poklanjaju ikoni njezinoj, živi biše bačani u jezero ognjeno koji gori sumporom, a ostali pobijeni biše mačem onoga što sjedi na konju, koji iziđe iz usta njegovih, i sve se ptice nasjetiše od mjesnjegova. Čim su ljudi pobijeni? Mačem, otkuda mač dolazi? Iz usta Isusovi. Pazite, ovdje imamo konačno uništenje. Međutim, ono što Jovan želi da naglasi, da bitka Armagedon nije ekonomska bitka, nije fizička bitka, iako fizičke posljedice su velike. Moramo ove dvije stvari da razlikujemo. Ovdje imamo da dvije osobe u lažnog trojstva su uništene. Postoji samo jedna treća osoba koja treba biti uništena, a to je Sotona. Zato postoji 20. glava gdje kaže da Sotona se nalazi na ovoj zemlji živ za vrijeme 1000 godina. Uništenje Sotone je posle hiljade godina. Jako interesantna ova scena koja se nalazi ovdje u 19. poglavlju. Vi koji ste bili u Beogradu, ako se toga sjećate, što smo napravili one zadnje primjećivanje koje smo imali, a to je imate dvije večere. Imate večeru svadbe Jagnjetove i imate veliku večeru Božju. Poruka je, ili ako se odazovete na večeru Jagnjetovu, vi ćete tada biti gosti i tamo ćete jesti. Ako odbijete tu vijest, vi ćete tada postati večera svim onim lešinarima da jedu. Jedna drastična slika koja ovdje postoji. Ja bih želio ovdje da spomenemo nekoliko detalja. Jako pazite, ljudi će vam postaviti to pitanje. Okay? Svadba. Da li smo mi na toj svadbi nevjesta ili smo gosti? U knjizi Otkrivenja Boži narod je i nevjesta, a ujedno smo i gosti. Jako interesantna tema. Dva paradoksa vam postoji u knjizi Otkrivenja. Boži narod su gosti i zvanice za tu svadbu. S druge strane, Boži narod je nevjesta, a kad idete u 21. poglavlju, ko je tamo nevjesta? Grad Jeruzalem. Dođe da ti pokažem nevjestu Jagnjetovu. Jako veliko. Sad dobro, ovaj drugi paradoks je objašnjivi. Šta je grad bez naroda? Dakle, nije samo grad, nego narod koji se nalazi u tome gradu, znači kao Božja nevjesta. Jak se o tome može govoriti, imam komentar vjerojatno na dvije stranice, ja govorim o tome, tu paradoksu. Ovako, Sion je bila jedna kula u Jeruzalemu, koju je David osvojio i David ju je potpuno opremio. I tako, Sion je postao simbol. Kad da kažem ovdje, kad ti negdje se postojiš, kaže, zaželio sam se Kalemegdana. Riječ koristiš Kalemegdan, misliš zaželio si se za Beograda, zaželio si se svoje zemlje. Tako vam je i Sion bio postao simbol Jeruzalema i simbol Božega naroda uopće. Tako čitate Bibliju, kad se kaže Sion, Gospod stanio u Sionu, Gospod stanio među svojim narodom. Međutim, tvrda je kula Sionska, koja je u stvari simbol Jeruzalema i svega toga. Da, jer vi morate znati, stari Jeruzalem, ok? Stari Jeruzalem vam je bio ovako. Ok? Ovdje vam je Solomon sagradio hram, a grad vam je bio ovdje. Ok? I kad gledate, Sion vam je bio ovdje na vrhu. Bila je kao jedna kula na jednom uzvišenom brdu vam je bila. Tako da, i onda možete misliti, sada kad izraelski narod je više izgubio prednosti tog izabranog naroda, koncept se prenio. Zašto se prestonica nove zemlje zove Jeruzalem? Jasno vam je. Jer u starom zavjetu Gospod je želio da Jeruzalem bude centar. Prestonica tog mesijanskog carstva. Ne zapuo se dolazi u Jeruzalem da se mole Bogu Izraelovu. Sve to prošlo, sve tako. Ta prošanstva, ta obećanja se nisu ispunila. I sada imamo novi Izrael i sada imamo novi Jeruzalem, novo carstvo koje će Bog osnovati. Sad to se zove novi Jeruzalem, jer stari Jeruzalem nije ispunio ona očekivanja koja je Bog imao njega. Dakle, vidite, ovdje imate sliku bojišta, zaključka bitke Armagedona. Morate shvatiti tu simboliku staru bojišta. Ja mislim da svi ovdje koji žive upoznati su bar malo sa Kosovskim poljem. Sjećate se ono? Šta se desilo posle Kosovske bitke? Sjećate se? Lešine tamo. I znate šta se dešavalo tamo? Kad vi imate hiljade vojnika, kojih može sahraniti? Opšte, kad imate hiljade vojnika, to znači većina muškaraca su poginuli u tome. Ko može vršiti sve te sahrane? I onda su životinje dolazile ptiče, lešinari tamo. To je stravična slika. Zato u Bibliji ne biti sahranjen, da te ptice dođu, te pojedu, to je bio znak najvećega prokletstva. Rimljani, na primjer, kad su Rimljani razapinjali ljude na krst. I vi znate da ti ljudi koji su razapit na krst nisu smjeli da se sahranjuju, nego da se bace tamo na bunište, na Gehenu, da ptice dolaze i da psi dolaze i da razvlače njihova tijela. To je bio znak prokletstva, ti ljudi nisu dostojni da se sahrane. Da se shvaćate, zašto su sada Josip i Nikodimus? Nikodim, zašto su morali doći kod Pilata da traže specijalnu dozvolu? To vam je u stvari i problem. Zašto mi ne znamo, nemamo sve informacije u vezi ljudi, kako su ljudi bili razapinjani? Jer nemate grobova u kojima su razapeti ljudi sahranjivani. Ono što su arheolozi otkrili, samo jedan je grob otkriven. Kako se on zvao? Johanan Ben, ja ne znam koji. Zakari. Ja. Vidjeli ste dio noge koji je ostao? U stvari, kako je on bio? On je bio prikovan ovdje, ušao klin. Kroz ovdje, tako su ga. Ovdje, kroz ovu kost. Na kraju kad su vadili, ja sam gledao sam taj original u Rockefellerovom muzeju u Jeruzalemu. Možete vidjeti, u staklo je normalno, ne možete dirati. Ali vidite. I vidite kako je kost, kako je ovaj ekser, Volkivak ekser, kako je ovdje kroz kost. I to je bilo tako užasno mučenje. I na kraju, kad su htjeli da ga skinu sa krsta, nisu mogli izvaditi ekser koliko je unutra. I on su osjekli komad krsta, osjekli su taj komad i zajedno su ga sa tim drvetom i tim ekserom su ga sahranili unutra. Možete misliti koliko je to bilo stravično, ali ti ljudi nisu mogli da se sahranjuju. Zato Josip i Nikodim su morali da traže od Pilata specijalnu dozvolu da ga sahrane. Paciti nekog na bunjište, to je bio znak velikog prokletstva. Morate shvatiti ovu simboliku ovdje, ovoga što se događa ovdje u 19. glavi. Ali bih želio da spomenem onu ljepšu sliku. A to je večera sodbe Jagnjetove. Koliko od vas se sjećate onog što sam objašnjavao u Beogradu u vezi ove svadbe Jagnjetove? Jer ste zaboravili, možda ste neki od vas, ošli, to je bilo pri samom kraju. A ova dugo očekivano ujedinjenje između Boga i njegovog naroda je opisano sa riječima svadbe. Vi ne možete shvatiti značenje ove svadbe ako ne razumijete jevrejsku svadbu. Ne možete shvatiti. Kod Jevreja, kad je jedan mladić bacio oko na djevojku i kad je uspio da ubijedi roditelje, a mnogo puta ta veza je bila aranžirana između roditelja, da me razumijete, tako da mnogo puta mladić i djevojka nisu imali nikakvog izbora, morali su da se odluče. Na kraju dvije porodice bi se ujedinile, sastale bi se zajedno da se dogovore o svemu. Glavna stvar u svemu što se događalo, a to je trgovina. To je bila glavna trgovina. A Jevreji, jel nije bilo ovdje to u Srbiji? Nikad se nisi mogao ženiti ako nisi imao pošteno novaca da platiš ocu te djevojke. Još uvijek. Ima i u Hrvatskoj, ima i u Bosni. Ima svugdje. Što smo htjeli da kažemo. I sad pazite, sjednu dvije porodice i sad normalno otac djevojke pita, a koliko dajete? I onda počinje pogodba kao na pijaci. I znate, sa svim onim trikovima. Ja ti nudim 10.000 eura. Otac, svaku djevojku ne možeš da nađeš po cijelom svijetu. 30. Šta 30? Pa za te pare mi možemo dobiti i od predsjednika Tita čerku, unuku, a? Ja. Evo zbog tebe za 25.000. O, najviše što ćemo i pomoći, 15, ponud 15. I znate kako ide? Na kraju pogodba je napravljena. Isplata je data. Kako mi to zovemo? Miraz, jel' tako? I u tom trenutku kada je to urađeno, mladić i djevojka su postali zaručeni. Pazite sada, u jevrejskom konceptu oni su postali muž i žena, ali još nisu postali mužene. Smo govorili ovdje o tom konceptu već i ne još. Ajde se spominjali smo ovdje. Već, no je, i ne još. Sad shvatate kad idete, ajde malo, hoću da vidite koliko je, sve ove stvari, koliko sam potrebno da razumijete Bibliju. Ljudi će vam doći, postavljat će vam sva ta pitanja. Hajde otvorite Matej prva glava. Josip, ja. Hajde vidimo. Znate vi cijeli ovaj stih. Matej prva glava. Čitamo 19. stih. A Josip, muž njen. Da ste shvatili ovo? Jer on bio muž? Nije. On je bio vjerenik, ja. Ali razumite taj jevrijski koncept. Muž njezin, budući pobožan, nije htio javno istramotiti. E, Majo, prosto, nisam zanemario, ok? Nije htio javno istramotiti, namisli je tajno pustiti. No kad je on tako pomislio, a tamo se javi u snu anđel gospodnji govoreći, Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje. Ja, sad shvatate sad taj koncept. Ok, dobro. Oni su postali zaručeni. Zašto muž i žena? Jer novac je isplaćen. I kad bi se to raskinulo, ubista su se dešavala između porodice. To je bila jako ozbiljna stvar. Kad je sve napravljeno, miraz je plaćen, mladić ustaje, odjedanput postaje čovjek i kaže, ja idem sada da pripravim mjesto za nas, gdje ćemo mi živjeti. I kad pripravim mjesto, ja ću se tada vratiti, ja ću te tada uzeti da ti budeš gdje sam i ja, da budemo zajedno. Jel vas svoje reći malo posjećaj na nešto? Vidite, bez ovog jevrejskog običaja ne možete da razumijete taj biblijski koncept. I normalno, sad vas pita nešto. Kad je mladić otišao da pripremi mjesto, šta je radila mlada? Štedila novac da ide u butik da si kupi venčanicu, je li tako? Ne, sve se radilo rukama. Mlada je morala sada sebe da priprema za taj dan. I na kraju kad su sve pripreme napravljene, mladić je pripremio mjesto, mlada je pripremila sebe. Mladić se vraća sa svojom rodbinom i svadba se održava. Nakon svadbe on uzima svoju nevjestu i vodi je u mjesto gdje on pripravio, gdje će oni sad zajedno živjeti. Ok, dajemo ideju za propovijed. Jel imate sad već za propovijed da propovijedate? Prije 2000 godina. Prije 2000 godina naš spasitelj došao je na ovu zemlju. Na krstu Kolgote platio je miraz za nas. Kad je to platio, šta je onda rekao? Mnogi su stanovi u kući oca mojega, a da nije to tako, ja vam to jasno kazao. Ali ja idem da vam pripravim mjesto. I kad budem pripravio mjesto, ja ću opet doći i uzet ću vas sebi, a da vi budete gdje sam ja. Okej? Okay? i on priprema to mjesto. Šta njegova nevjesta mora da radi? Mora da se pripremi za taj dan, za svadbu. Da li sad shvatate ovu simboliku kad čitate Otkrivenje 19. glavu? Ajde još jedan put da to pročitamo. Sedmi stih. 19. glava. Da se radujemo i veselimo i da damo slavu njemu, jer dođe svadba janjetova i žena njegova pripravila se. Vidite, nema nikakve sumnje da će ženik pripremiti se. Jer on ne može se vrati dok te pripremi mjesto. Kad se vratio, znači pripremio i mjesto. Ali ono što je najvažnije ovdje, da njegova nevjesta se pripravila. I dano joj bi da se obuče u svilu, čistu i bijelu, jer je svila pravda svetih. Uskoro naš dragi spasitelj Isus Hrist doće. I ta će se ta svadba odigrati. Ja ne znam, ako sam želio ovdje propojati, hoću bi u knjigu proroka Sofonije, druga glava. Onaj strašni stih kaže, kada Bog nas bude vidio u tom eskatološkom danu, kaže, on će skakati i igrati, veselit će se kada se ugleda. Ajde nađemo. Ma najgore mi je, ja ne mogu se snaći u ovoj Bibliji, to mi je veliki. Sofonija, idemo sad, zadnja glava vam je. Ajde, ako ste pronašli sve ono, možete to čitati. Ne znam. Zato idemo sad. Ajde, treća glava, 17. stih. Pa ja prije to od vas našao. Ajdemo. Gospod, Bog, ajde, idemo od 14. stiha. Pjevaj, čeri Sionska, kliku Izraelu, raduj se i veseli se iz svega srca, čeri Jeruzalemska. Ukloni, Gospod, sudove tvoje, odvrati neprijatelje tvoje, car Izraelov, Gospod, usred tebe, neće se više bojati zla. U onaj dan reći će se gradu Jeruzalemu, ne boj se, Sionu, nemoj da ti klonu ruke. Čitaj, slušaj sa 17. stih. Gospod Bog tvoj koji je usred tebe, silni spaše se, radovat će se veoma, umirit će se u ljubavi svojoj, veselit će se tebe radi pjevajući. Jel vi možete zamisliti Boga, a? Radit će se ove stvari. Igra u sreće, pjeva. Normalno možete shvatiti, mi imamo ovdje koji je jezik, da se opisuje Bog. Jeste čuli za jezik anthropomorphic language? Antropos, čovjek, morfos, oblik, znači po obličju čovjeka koji iskoristi. Jel možete znači ta slika Boga koji skače, koji igra i koji pjeva kad je konačno vidio svoju mladu, a? Kad je svoj narod. Zar nije fantastična slika koja opisuje? Pazite, knjiga Otkrivenje vam nije u vezi Armagedona, to nije glavna tema knjiga Otkrivenja. Ovo je glavna knjiga Otkrivenja. Bog želi konačno da se ujedini sa svojim narodom. Ali prije svadbe mora neke stvari da se dese. A? Prije svadbe mora neke stvari da se desi. I to nam knjiga Otkrivenja opisuje, ali to nije glavna svrha knjiga Otkrivenja. Glavna svrha knjiga Otkrivenja je ovo ujedinjenje Boga sa njegovim narodom. On toliko čeka se tu jedini. Međutim, prije što se taj dan desi, Sotona se razgnjevio. I on je odlučio da napraviš tu posljednju bitku protiv Božjega naroda i protiv Boga. Ima neko ko ne želi da se ta svadba desi. I želi i tebe i mene da nas spriječi da se nađemo na tome mjestu. Zato Otkrivenje 19 glava je toliko važno. Gospod kaže, dijete moje, ja želim cijelim srcem se tamo nađemo. Ako se ne nađemo, žao mi je. Ti ćeš morati se nađeš na drugome mjestu. Umjesto na večeri ti ćeš postati večera. Tvoj izbor, ti mora tu odluku da doneseš sam za sebe, kaže Gospod. Zar knjiga Otkrivenja nije divna knjiga? Dobro. Aj sad idemo na pauzu, kad se vratite, ćemo da vidimo značenje milenijuma, da uzmemo nekoliko detalja iz Novog Jeruzalema koje će vam obično ljudi postaviti pitanje.